Dobar dan vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U studiju u Beogradu Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Premijer Ukrajine optužio Rusiju za ubistvo novinara Arkadija Babčenka. Moskva odbacuje optužbe. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj protestovao zbog tretmana učesnika festivala Medvita Dobar dan na ulasku u Srbiju. Šešeljevi radikali za danas najavili protest u vreme otvaranja festivala. Kragujevački oružari odustali od protesta u Beogradu. Grčka paralisana u generalnom štrajku. U Srbiji sutra maksimalno 30 stepeni. U emisiji koja je pred vama, između ostalog, ćete čuti srpski ministar ekologije Goran Trivan poveo je danas novinare na obilazak novootkrivene lokacije sa sakrivenim opasnim otpadom, a Radio Slobodna Evropa istražuje o koliko ekološkoj opasnosti se radi. Velja Petrović, meštanin sela nadomak Obrenovca, gde je nedavno pronađen otpad.
Već me počela glava da bole kako je prvi put istovarena cisterna jedna. To isparava.
Također u danu u kome se ponavljaju zebnje od mogućih tenzija i sukoba zbog protesta desničara u centru Beograda, povešćemo vas na jedno od mesta koje pokazuje da može i drugačije. ETC, tržni centar u Južnoj Mitrovici, mesto zajedničke trgovine Albanaca i Srba.
Mi skupci, nas ne interesuje ništa drugo sem teror. I sad tu nema nekog bojkota ili nerazumevanja oko toga što sam ja Albanac, oni Srbi.
Pa trgovina jeste najlakši način da se povežemo. To nas je uvek povezivalo.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu, 30. maj. Policija u Kijevu je saopštila da je ruski novinar Arkadij Babčenko, koji je zbog, kako je govorio, političkog uznemiravanja pobegao iz Rusije, ubijen u Kijevu. Ukrajinski premijer za ubistvo je optužio Moskvu. Moskva odbacuje optužbe. Slušamo Biljanu Jovićević.
Kijevski šef policije Andrij Krišenko izjavio je kasno sinoć da policija pretpostavlja da je Babčenko bio meta zbog svog posla.
Prva i najočiglednija verzija je da su do ubistva dovele njegove profesionalne aktivnosti.
U postu na Facebooku, koji je objavio samo nekoliko sati nakon vijesti o Babčenkovoj smrti, premijer Volodomir Hrojsman je rekao:
"Uveren sam da ruska totalitarna mašina ne može da mu oprosti njegovu iskrenost i principijelnost."
Međutim, u Moskvi ruski istražni komitet distancirao je Kremlj od ubistva, rekavši da su pokrenuli sopstvenu istragu o Babčenkovoj smrti. Ruski istražni komitet neće ignorisati brutalne zločine nad ruskim građanima, rekla je portparolka Svetlana Petrenko. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je objavilo saopštenje u kojem stoji da zahtijevaju od ukrajinskih vlasti da učine sve što je u njihovoj moći da sprovedu hitnu istragu, dodajući da se Moskva nada da će nadležne međunarodne agencije i nevladine organizacije pokrenuti istragu pod njihovom kontrolom. Poslaniku parlamentu Ukrajine Anton Harašenko, koji je ujedno i pomoćnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova, rekao je da se Babčenko upravo vraćao kući iz obližnje prodavnice, da je otvorio vrata svog stana kada ga je napadač, koji je čekao na stepeništvu, pogodio sa više hitaca u leđa.
Arkadijevo srce zaustavilo se u kolima hitne pomoći na putu do bolnice u Kijevu.
U međuvremenu, na osnovu indicija da je bar jedan od svjedoka vidio napadača, policija u Kijevu je kasno sinoć objavila skicu glavnog sumnjičenog. Većina Babčenkovih kolega u Kijevu su vrlo brzo krivicu pripisali obavještajnim službama, naglašavajući činjenicu da je Babčenko pobjegao iz Rusije u ukrajinsku prijestolnicu jer je vjerovao da će tu biti sigurniji.
Strah ga je doveo ovde,
rekao je Juri Macarski za Current Time, inače bivši reporter za Komersant FM radio koji radi u Kijevu. Dmitri Muratov, bivši dugogodišnji urednik nezavisnog ruskog lista Novaja Gazeta, rekao je da ovo ubistvo podsjeća na ono kada je 2006. se ubijena jedna od najpoznatijih ruskih novinarki Ana Politkovskaja u njenoj zgradi u Moskvi. Zbog izvještavanja o podršci Moskve proruskim separatističkim borcima u istočnoj Ukrajini postao je meta oštrih kritika ruskih državnih medija i ruskih zvaničnika. Medijski nadzorni organ Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju osudio je ubistvo Babčenka i pozvao da se ubica hitno privede pred lice pravde.
"Ogorčen sam ovim užasnim činom. Pozivam vlasti da brzo i temeljno istraže okolnosti pod kojima se atentat dogodio i da počinioci naredbodavce privedu pravdi",
izjavio je predstavnik OEBS-ovog odsjeka za slobodu medija Harlem Desir. Babčenko je bio dobro poznat po svom kritičkom novinarstvu i vlasti moraju smatrati njegovo ubistvo kao napad na slobodu medija, navela je Nina Ognjanova, koordinator programa za Centralnu Aziju Komiteta za zaštitu novinara. Babčenko je Radio Slobodna Evropa 2016. rekao da su svi elementi ruske državne propagandne mašine angažovani protiv njega nakon što je postavio komentar na Facebooku o rušenju bombardovanju ruskog vojnog aviona u Crnom moru. Svih 92 ljudi tada je poginulo, uključujući članove renomiranog ruskog armijskog hora ansambla Aleksandrov, koji su putovali na koncert za ruske trupe u Siriji. On je bio oštro kritičan prema Kremlju posljednjih godina. Preselio se u Kijevu proljeće 2017. gdje je radio kao voditelj za krimsku tatarsku televiziju ATR. Babčenko je drugi, veoma ugledni ruski novinar koji je ubijen u Kijevu za manje od 2 godine. Vlasti u Ukrajini još uvijek istražuju ubistvo novinara Pavela Šeremeta, ubijenog automobilom bombom u centru Kijeva jula 2016.
Za koji dan crnogorskim nebom će patrolirati italijanski i grčki borbeni avioni koje u vazdušne patrole šalje NATO sa namjerom da pomogne Crnoj Gori da osigura svoj vazdušni prostor. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Iz NATO-a su također saopštili da će baza italijanskih i grčkih borbenih aviona i dalje biti u njihovim matičnim zemljama, a da će po potrebi uzlijetati i kontrolisati crnogorsko nebo. Da bi Crnu Goru, odnosno njeno nebo, uskoro mogla da čuva NATO avijacija, još u oktobru prošle godine nagovijestio je ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković.
Upravo Grčka i Italija će raditi air policing za Crnu Goru, kao što rade već duži niz godina, dakle od 2009. kada je Albanija ušla u Sjevernoatlantski savez za njih. To je ono što je svakako i mnogo jeftinije za nas, jer je to, dakle, to nas apsolutno ništa ne košta.
A general avijacije u penziji Blagoje Grahovac za Radio Slobodna Evropa kaže da je odluka da avioni dvije NATO članice obezbjeđuju vazdušni prostor Crne Gore potpuno ispravna.
Drugog rješenja nema. Crna Gora, i to je od svih rješenja ponuđenih, to je najbolje rješenje.
Šta će to značiti prosto za Crnu Goru, koja je mala članica NATO-a, koja je to vrsta garancije?
Sigurno veća nego što je sadašnje. Iako Crnoj Gori ne prijeti velika opasnost od bilo kakvih upada iz vazduha, ali ipak je i to jedna od garancija da građani mirno spavaju.
Pored Crne Gore, u Europi ima još ovakvih NATO patrola, dodaju iz alijanse. Iz NATO-a su pojasnili da njihovi air policing avioni polijeću kao odgovor na vojne ili civilne avione u nevolji ili zbog aviona koji ne poštuju međunarodne propise i pravila ili pristupaju u vazdušnom prostoru NATO saveznica. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Kosovski zvaničnici reagovali su na, kako su naveli, oštar pretres koji su sprovele srpske vlasti nad kosovskim umetnicima koji su se uputili ka Beogradu na festival Mirdita Dobar dan koji počinje večeras. Naime, kosovskoj umetnici Elizi Hođa nije dozvoljeno da prenese 3 fotografije na kojima su prikazane zastave Kosova i Albanije, poster na kojem se vidi natpis UČK, a koje su trebale da budu deo izložbe u Beogradu. Radovi su ostavljeni na granici. Ometanjem slobodnog kretanja ljudi i ideja, Srbija minira normalizaciju odnosa sa Kosovom, što je u potpunosti suprotno sa evropskim vrednostima, napisao je ovim povodom kosovski premijer Ramuš Haradinaj na Facebooku. Njegov zamjenik Enver Hodžaj zatražio je od srpske vlade da odmah prekine sa, kako se izrazio, maltretiranjem kosovskih građana. U suprotnom ćemo uvesti recipročne mere, naveo na Twitteru. Uprkos policijskoj zabrani svih skupova tokom festivala Mirdita Dobar dan, Srpska radikalna stranka haškog osuđenika za ratne zločine i poslanika u Skupštini Srbije Vojislava Šešelja najavila je da ne odustaje od protesta koji su zakazali za večeras u centru Beograda. Radikali se protive održavanju manifestacije za koju tvrde da Kosovo tretira kao nezavisnu državu, čime se, navode oni, krši Ustav Srbije. A da može i drugačije, pokazat ćemo u prilogu Maje Fićević koji sledi. Tržni centar ETC, koji se nalazi u Južnoj Mitrovici, do samog mosta na Ibru koji razdvaja grad i dve opštine, jedno je od mesta gde Srbi i Albanci zajedno trguju svakodnevno već nekoliko godina.
Sanja Milović, nekad iz Južne, od rata i Severne Mitrovice, kaže da u ET centru kupuje sve što je potrebno i čega nema ponudi na severu, te da, iako je ranije nije uvek bilo prijatno, posljednjih godina situacija je drugačija.
Vidim da ljudi idu, slobodnije može da se kreće, i onda i ja idem slobodnije, čak sad idem sama, ranije nisam.
Sanja u ETC odlazi pešak jer je blizu i nikada nije doživjela neprijatnosti. Kaže da je potpuno normalno kada trguje zajedno sa Albancima.
Pa s obzirom da sam rođena mnogo, mnogo pre rata, da sam živjela sa Albancima u sasvim korektnim odnosima, da su mi to čak i komšije, da ima ljudi koji sada sretnem od ranije koje znam, nemam taj problem i nikada nisam nimala. Ja i moja porodica.
kaže ona i dodaje da ima jeftinijih i skupljih proizvoda u odnosu na sever i da je onda kalkulacija neminovna kako bi se uštedelo na kućnom budžetu. Adem Saliha iz Južne Mitrovice kaže da je zajednička trgovina čak i prijatna i da nema nikakvog negativnog osjećaja kako mnogi misle.
Svi smo isti ovde, kupci. I ponuda je daleko bogatija u odnosu na druge tržne centre.
Kaže da ekonomski razlozi prevazilaze mnoge i politički i nerazumevanje među ljudima zato što su interesi isti.
Mi skupci, nas ne interesuje ništa drugo sem te rod. I sad tu nema nekog bojkota ili nerazumevanja oko toga što sam ja Albanac, oni Srbi. I sad da se tu javi neka, da tako kažem, nepodnošljivost među nama. Ne, ni najmanje. Ovdje smo svi isti.
Željko Tvrdišić iz Severne Mitrovice kaže da neretko kupuju u ET centru, a da odluku o kupovini na jugu ili severu donosi zavisno od cena. Na pitanje kako komentariše to da kada dođe do incidenta Srbine odlaze ili u manjem broju kupuju na jugu, Tvrdišić kaže.
Logično je da ljudi imaju zadršku da podignu ručnu i da ne idu iz jedan u drugi deo grada, tako da je to razumljivo.
Adem Salehe kaže da politika često utiče na obe strane u negativnom smislu.
Često manipulira sa masama, sa mišljenjem, nažalost, ne bi trebalo, jer ni severnom delu, po mom mišljenju, ni južnom delu, nije u interesu da se produbaljavaju ti jazovi među nama ili, da tako kažem, ti kanali, nego da se postave novi odnosi, možda i bolji nego što su bili ranije.
Smatra da to nije nemoguće, da ljudi s obe strane Ibra imaju želju i volju, ali ne i podršku, jer je politika toliko uticajna na oba dela. Kao stari Mitrovčanin, koji je doživao, kako kaže, različite situacije od bivše Jugoslavije pa do danas, smatra da mladi rođeni posle rata ne smiju biti zatrovani nekakvom politikom, kao što je to slučaj sa starim generacijama. Recep Ademi, sela Dedim, retko dolazi u ETC, pa nije često u prilici da se sretne sa Srbima i sa njima trguje.
Ne znam da li je Srbin, da li je Bošnjak, da li je Albanac, da li je šta, to nemamo nikakve prilike da se razgovaram sa stihovom. Uzimamo što imam nešto i izrađemo i idemo kuće.
S druge strane, Ivana Petronić kaže da u posljednje vreme sve češće kupovinu obavlja upravo u ovom marketu, odlazeći bez ikakvih problema.
Takve robe nema, čak ni na teritoriji centralne Srbije, onda je stvarno to zanimljivo. A druga stvar, neke od naših proizvoda iz centralne Srbije su umeju da budu prilično jeftiniji nego ovde kod nas, tako da to je uglavnom razlog. Trgovina jeste najlakši način da se povežemo, to nas je uvek povezivalo i sad ja verujem da je to prvi neki korak ka uspostavljanju normalnih odnosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Nije tačno opšte vladajuće mišljenje da će rešavanjem pitanja Kosova automatski biti otvorena vrata Evropske unije Srbiji. To se neće dogoditi bez ostvarivanja poglavlja 23 i 24 o manjinskim i ljudskim pravima i vladavini prava sa kojima se i otvara i zatvara proces pristupanja EU, izjavio je Dušan Janjić, osnivač foruma za etničke odnose na tribini u Medije centru u Beogradu. Prava nacionalnih manjina treba regulisati u Ustavnom zakonu, a ne Ustavu.
Naša jedina preporuka ljudima iz vlasti je, ako zaista želite da sam prestanete sami da proizvodite probleme, počnite drugačije da radite. Kad je u pitanju manjinska politika, suštinski Evropska komisija tražila novi akcioni plan i da na tome niko ne radi. Manjinska politika se ne može voditi nagodbama lidera. To što se dobro nagodili svakim čast Ljajić s jedne strane i s druge kasa pa nasledio Pastor, to je dobro, ali to nije rešenje za Srbiju.
Eva Vukašinović, koja je jedan od autora projekta o službenoj upotrebi jezika i pisma, rekla je da i ta oblast nije adekvatno rešena u zakonu, ali da ima problema i u primjeni sadašnjih rešenja. Dešava se da se postupak na usudu, na primjer, vodi na mađarskom jeziku, a zapisnik odluka se donosi na srpskom. Iznala je primjer sajta uprave.
Gde bi trebalo po akcijnom planu da se informacije obrasci, tako da je, da bude... Dakle, dostupno je na jezicima nacionalnih manjina. Ja sam pretpostavljao svi jezici koji su u službenoj upotrebi. Ja sam otišao na taj sajt. Dakle, imam 5 jezika. Mađarski, rusinski, slovački, hrvatski, rumunski jezik. Nijedan drugi. Dakle, nije tačno da se aktivnost uspešno realizuje kako je ocenjeno u akcijnom planu. Jer ne možemo reći da je uspešna realizacija kada, na primjer, nemate na albanskom jeziku nijednu jedinu informaciju.
Evo Vukašinović, prethodno Dušan Janjić. Društvena mreža Facebook privremeno je blokirala profil banjalučkog novinara i kolumniste Dragana Bursaća. Povod je bio status koji je Bursać postavio, u kojem podseća javnost na logore u kojima su sredinom 90-ih bili zatočeni Bošnjaci, a koji se nalaze na teritoriji Srbije, beleži Selma Boračić-Mršo.
U statusu postavljenom na društvenoj mreži Facebook Dragan Bursać se obratio riječima:
Braćo Srbi, ovo vam je konc logor za Bošnjake Šljivovica kod Užica. Pa recite da Srbija nije izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu.
Prema pravilniku te društvene mreže objavljivanje fotografija sa eksplicitnim sadržajima sankcioniše se privremenim blokiranjem profila. Bursać za Radio Slobodna Evropa kaže kako je u ovom slučaju riječ o masovnoj prijavi koju je organizovala neka nacionalistička grupa koja se očito ne slaže sa stavom kolumnista.
Što mnogo ozbiljnije to govori da recimo desničarske snage su jako dobro organizovane, da oni i u digitalnom svijetu funkcionišu perfektno organizovano kao u realnom svijetu.
Bursać u svom izlaganju uz fotografiju golih muškaraca koje čuvaju naoružani ljudi u policijskim uniformama Srbije sredinom 90-ih ukazuje da je u centralnoj Srbiji postojao logor u kojem je mučeno, prebijano, izgladnjivano više od 800 bosanskih muslimana s prostora Žepe. Među njima je bio i tada 21-godišnji Amir Omer Spahić, koji je za Radio Slobodna Evropa ispričao detalje tokom šestomjesečnog zatočenja u logoru Šljivovica.
Tu u tim barakama smo provodili dane bez hrane i pića. Bilo je ljudi koji nisu više mogli ustajati od gladi. Ja sam imao ime Kraljević Marko. Ako se ne odazovijem u roku sekunde pred vrata, slomite odmah.
Vjerujući da će naći spas, više stotina ljudi se nakon pada Srebrenice i Žepe uputilo ka Srbiji. Međutim, ubrzo su bili uhapšeni i odvedeni u jedan od dva logora, Šljivovicu i Mitrovo polje u centralnoj Srbiji. Bursać smatra da se ne smije šutiti niti o jednom zločinu.
Meni je bio prvobitni cilj prenijeti istinu kao građanina drugim ljudima. Ali kada se to desilo, što se desilo, onda jeste cilj postane veći da ljudi iz matične države, u ovom slučaju Srbije, znaju za istinu. Prihvataju istinu i dijele tu istinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. I još jednom najvažnije vesti. Premijer Ukrajine optužuje Rusiju za ubistvo novinara Arkadija Babčenka. Moskva odbacuje optužbe Ramuška Radina i protestovao zbog tretmana učesnika festivala Merdita Dobar dan na ulasku u Srbiju. Šešeljevi radikali za danas najavili protest u vreme otvaranja festivala. Kragujevački oružari odustali od protesta u Beogradu. Grčka paralisana u generalnom štrajku. U Srbiji sutra maksimalno 30 stepeni. U nastavku emisije bavit ćemo se i pitanjem zbog čega su aktualna srpska vlast, odnosno zbog čega je aktualna srpska vlast neumorna u satanizaciji i onako slabe opozicije. Analitičari Srđan Bogosavljević i Dragoljub Anđelković.
Videli smo američke izbore, na što su ličili, tako da nije tu neka specijalna naša nekultura veća nego nekultura drugih.
Kad se radi o krivičnoj odgovornosti, to su stvari s kojima se ipak ne treba poigravati.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I odmah o upravo najavljenom. Zašto vlast u Srbiji ne odustaje od satanizacije opozicije, iako je ne ugrožava ni na koji način? Primjera ima mnogo, a posljednje su napadi na opozicionara Vuka Jeremića, lidera Narodne stranke, koji je označen kao čelnik međunarodne kriminalne grupe. O okolnostima u kojima ni parlament više nije mesto koje simbolizuje punu demokratiju i slobodu govora, u prilogu Branke Mihajlović.
Predsjednik države Aleksandar Vučić je nedavno optužio Vuka Jeremića, čelnika Narodne stranke, jedne od najmlađih opozicionih stranaka, kada je na čelu ozbiljne skupine lopova na međunarodnom nivou. Povod je bila vest o hapšenju bivšeg ministra unutrašnjih poslova Hong Konga i bivšeg ministra spoljnih poslova Senegala zbog optužbi za korupciju, odnosno davanje mita, a koji su sarađivali sa Jeremićevim centrom za međunarodnu saradnju i održivi razvoj. Pritom ni jedan organ u Srbiji nije objavio da se bavi istragom poslovanja Vuka Jeremića, bivšeg ministra spoljnih poslova i predsjednika Skupštine Ujedinjenih nacija.
Znate, u politici se svaka mogućnost koristi da se diskvalifikuje protivnik koji u perspektivi može nešto da znači. Vuk Jeremić u ovom momentu ne predstavlja opasnost, u perspektivi može da znači. I logično je da njegovi oponenti maksimalno koriste stvar da se on diskvalifikuje.
Kaže Dragomir Anđelković, analitičar koji se smatra bliskim vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci.
Kad se radi o krivičnoj odgovornosti, to su stvari s kojima se ipak ne treba poigravati.
Slučaj Jeremić je samo najsvežiji primjer, navodimo još neke. Dragoljub Mićunović, doajen opozicione političke scene Srbije još iz vremena vladavine Slobodana Miloševića, sa višedecenijskim disidentskim stažom i profesurom, osnivač Demokratske stranke, a danas narodni poslanik, optužen je 2016. godine za državni udar, jer je prekinuo u večernjim časovima sednicu na kojoj se birao novi predsjednik parlamenta, a on kao najstariji poslanik predsjednika predavao. Bivši gradonačelnik Beograda Dragan Đilas najveći je kriminalac koji se nakrao para dok je bio na čelu grada. Tim optužbama, od kojih ni jedna nije dobila epilog na sudu, čašćavan je godinama. Njegov naslednik Siniša Mali prošle godine je kandidaturu Đilasa na gradskim izborima prokomentarisao kao nameru da ponovo Beograd vrati svojim tajkunima, banditskoj organizaciji, završen citat. I opozicionar Saša Radulović je optuživan da duguje novac poreskim vlastima Amerike. Najnovija dosetka vladajućih stranaka u parlamentu, u kojoj imaju ubedljivu većinu, pa mogu da izglasaju bilo kakvu odluku. Kako bi blokirala nejaku opoziciju, su stotine amandmana čija je jedina svrha trošenje vremena i tako učutkivanje svake kritičke reči. Srđan Bogosavljević iz Ipsos Strategic Marketinga kaže da vladajuća stranka ima takav rejting da nema razloga da se plaši opozicije, jer je ni na koji način ne ugrožava. Ne misli pritom ni da je u Srbiji mnogo drugačija klima nego u zapadnim demokratskim društvima.
Videli smo američke izbore na što su ličili, tako da nije tu neka specijalna naša nekultura veća nego nekultura drugih. Dakle, ne bih rekao da je neka ozbiljna mana u kulturi, ali ne vidim ni da je to neka ozbiljna taktika.
I dalje tragamo za odgovorom na pitanje zašto je vladajućim strankama, bolje rečeno predsjedniku Aleksandru Vučiću, koji je najmoćniji čovjek u Srbiji, potrebno da dodatno neutrališe opoziciju. Narodni poslanik iz redova Demokratske stranke Dragoljub Mićunović odgovor nalazi u karakteru režima, autoritarni i populistički, sa koncentracijom vlasti u rukama jednog čoveka.
U populističkim režimima, gde najveći deo tih izjava, umjesto od odgovorne vlasti, dolaze izjave koje su apsolutno ili neproverljive ili jednostavno montirane i lažne. Da bi se to prikrilo, treba suzbiti svaki glas javnosti koji bi to demantovao. Pošto se je tendencija svake populističke vlasti, ima određeni modeli, mora da postoji neprijatelj, krivac, neko ko ometa, to je da nije opozicija.
Manjak političke kulture podjednako pokazuju i vlast i opozicija, smatra Dragomir Anđelković.
Verovatno treba još da se učimo o drugačijem modelu ponašanja, ali mislim da nije samo na jednoj strani problem.
Ovih dana u parlamentu Srbije opozicija imala priliku povodom izbora novog ministra financija, kontroverznog gradonačelnika Beograda Siniše Malog, priliku da se čuje u javnosti. Da li je to na pravi način iskoristila u osporavanju kandidature ličnosti koju prate mnoge afere, ili je podlegla vladajućem modelu obračuna, dokazujući da je suodgovorna za atmosferu netolerancije? U svakom slučaju, ostaće zapamćena replika premijerke Ane Brnabić onima koji su postavljali pitanje o poslovanju srpsko-arapske kompanije Air Srbije, kao da građane neko bije po ušima da se voze Air Srbijom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ministar zaštite životne sredine u vladi Srbije Goran Trivan obišao je danas još jedno mesto na kojem su otkrivene nove količine nelegalno zakopanog opasnog otpada, gde je u toku uviđaj. Ponovo je reč o selu Vukićevica na domak Obrenovca, otpad je otkriven juče, saopštilo je Ministarstvo zaštite životne sredine. Ministarstvo navodi da je posljednjim otkrićem sprečena nova ekološka katastrofa. Sudeći prema broju lokacija sa opasnim otpadom koje su otkrivene od decembra prošle godine do danas, može se zaključiti da potencijalnih ekoloških katastrofa ima na još mnogo mesta širom Srbije, u kojoj se godišnje proizvede i do 200.000 tona opasnog otpada. Priču ima Ognjen Zorić.
Garaža Branka Kovačevića odnedavno služi i za zalihe vode. Kada njegovim selom prođe cisterna, Branko napuni što više balona može. Branko je meštarin Vukićevice, nadomak Obrenovca. Krajem 2017. tamo je, odmah do prvih kuća, otkriveno preko 20 tona protivzakonito odloženog opasnog otpada. Mada ni ranije nije bila potpuno ispravna i retko koju je pio, kvalitet vode sada je najveća briga meštana, koji strahuju da je koriste i u druge svrhe.
Plaše se ljudi, plaše se. Ja sam tu par kuća koje koristio svoju vodu, sada je neće više, sad uzima ovo iz cisterne.
Jedna od lokacija na kojoj je opasni otpad otkriven nalazi se tek nekoliko desetina metara od kuće meštanina Velje Petrovića.
Već me počela glava da bole kako je prvi put istovarena cisterna jedna. To isparava.
Nadležni su odmah po otkrivanju otpada u Vukićevici izrazili sumnju da je u pitanju opasan materijal. Analiza koju je obavio Institut MOL to je i potvrdila, rekao nam je njihov saradnik Ilija Brčeski.
Otpad koji je pronađen u Obrenovcu u principu se sastoji od dve grupe jedinjenja. Jedna grupa jedinjenja su ova jedinjenja slična benzolu, vrlo kancerogena i toksična jedinjenja. Njihove koncentracije su prilično velike i na osnovu toga je on karakterisan kao opasni otpad. To u principu predstavlja jedan skup hemikalija koji imaju dugoročni efekat po životnu sredinu. Njihov efekat toksični po životnu sredinu se meri u stotinama godina.
Otpad je u Vukićevicu doneo meštanin ovog sela, inače je vlasnik firme koja se bavi drumskim prevozom tereta. Zakopao ga je na imanjima koja su bila u njegovom i vlasništvu njegove porodice. Prvostepenom presudom osuđen je na 4 godine zatvora i novčanu kaznu od oko 5.000 evra. Njegov saučesnik osuđen je na 1.5 godinu i 1.000 evra. U Srbiji godišnje nastane između 150 i 200 hiljada tona opasnog otpada, pokazuju podaci Ministarstva za zaštitu životne sredine. Po zakonu i s obzirom da Srbija nema pogone za preradu, njegova sanacija reguliše se izvozom u zemlje koje takve sisteme imaju, poput Austrije, Švajcarske i Rumunije. U praksi, međutim, većina otpada završi zakopana na imanjima širom Srbije. Odgovornost za takvu situaciju, smatra državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine Branislav Blažević, snosi više aktera.
Ne može da se završi odgovornost proizvođača na onom momentu kad je on to nekom dao. Jer što se tu dešava? Na nekim tenderima na kojima se javljaju određeni operateri, sanacija tog opasnog otpada košta neke pare, oni se pojavljaju na tenderu sa duplo manjom cenom. Što podrazumeva da on to neće sanirati i neće tehnološki preraditi, nego će negde baciti. I operator, onda taj proizvođač opasnog otpada, on da bi uštedeo pare, on to njemu da, baš ga briga po mnogo jeftinijoj ceni i više ne odgovara za taj otpad. E to moramo da menjamo.
U istragu nelegalnog odlaganja otpada sada su uključena Ministarstva za zaštitu životne sredine i unutrašnjih poslova, tužilaštvo, pa čak i Bezbednosno informativna agencija. Ipak, da bi problem bio dugoročno rešen, potrebno mu je pristupiti sistematski i na više nivoa, navodi Anđelka Mihajlov, članica pregovaračkog poglavlja 27, koje se bavi pitanjem zaštite životne sredine.
Moraju se ozbiljno preispitati te dozvole za upravljanja otpadom i druga stvar je, mora se videti da li će se ići na izgradnju postrojenja za opasan otpad u Srbiji i treća stvar je inspekcijska kontrola. Ako se ide na izvoz, onda to se mora pratiti taj otpad iz fabričkog kruga pa sve dok ne izađe iz zemlje.
Problem nelegalno odloženog opasnog otpada u fokus je došao upravo u trenutku u kome Srbija pokušava da iskorači na svom putu ka Evropskoj uniji, a tokom koga će oblast ekologije morati da se uskladi sa standardima propisanim u Evropi. Pregovaračko poglavlje 27 Srbija još uvek nije uspela da otvori. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Video specijal o opasnom otpadu Ekološka bomba Srbija pogledajte na našem sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zbog generalnog štrajka grčkih sindikata nezadovoljnih najavljenim merama štednje zatvoreni su granični prelazi, prevoz trajektima na grčka ostrva, a odloženi su i brojni letovi, javni prevoz i druge usluge. Kako navodi agencija AP, 24-časovni štrajk zatvorio je škole dok bolnice rade sa smanjenim kapacitetom. Više hiljada demonstranata okupilo se u Otini i Solunu, a na ulicama glavnog grada marširalo je oko 8.000 ljudi. U Solunu se okupilo više od 3.000 demonstranata. Protesta kragujevačkih oružara ispred vlade Srbije, koji je bio najavljen za sutra, neće biti, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa. Za učešće na protestu prijavilo se 800 radnika, očekivalo se da će se odazvati bar polovina od 2.500 ukupno zaposlenih. Radnici su također informisani da je izvesna isplata bonusa od 10.000 dinara svakom radniku, kao i da će nadzorni i izvršni odbor zaposlenima koji su štrajkovali omogućiti da nadoknade radne sate radom subotom. A da li je kragujevačka fabrika oružja zaista išla ka kolapsu u slučaju da je štrajk nastavljen?
Kada smo vidjeli da je za prva 3 mjeseca ove godine ostvareno 198 miliona minus iz poslovanja, mi smo vidjeli da je vrag odneo šalu.
kaže Dragan Ilić iz sindikata Kragujevačkih oružara. O tome slušajte opširnije u našem sutrašnjem programu i čitajte na našoj internet stranici. Ovdje je trenutak da se za danas pozdravimo. Najvažnije vesti još jednom. Premijer Ukrajine optužuje Rusiju za ubistvo novinara Arkadija Babčenka. Moskva odbacuje optužbe. Ramuška Radina je protestovao zbog tretmana učesnika festivala Medita Dobar dan na ulasku u Srbiju. Šešeljevi radikali za danas najavili protest u vreme otvaranja festivala. Kragujevački oružari odustali od protesta u Beogradu. Grčka paralisana u generalnom štrajku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 29 stepeni i sutra maksimalno 30, a ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 30. maj. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno!